Real, dacă nu ești inițiat în acest păienjeniș de complicități, vei fi numai decât sfătuit să lași deoparte excesul de scrupule, căci principiile nu țin nici de cald, nici de mâncare. În loc să pledeze pentru un stat de drept în care să domnească legea și responsabilitatea individuală, oamenii de cultură basarabeni, unii dintre ei, contribuie la perpetuarea acestei piramide a slugărniciei. Or, raporturile cu autoritățile locale și centrale trebuie să se bazeze pe un parteneriat cinstit și transparent, nu pe relații oneroase și bacșișuri electorale. Indiferent de numele primarului general, ca persoană agreabilă sau mai puțin agreabilă, e vorba de un funcționar public, aflat în serviciul comunității, nu de un feudal care împarte indulgențe. Cum să evolueze acest popor dacă chiar fiii săi luminați îi oferă exemple de servitute benevolă? În plus, în cazul pe care l-am evocat, avem o flagrantă inconsecvență. Uniunile de creație, în special scriitorii, se declară anticomuniste, iar acum se trezesc încolonate în spatele favoritului președintelui Voronin. Nu de adeziuni colective pentru un nume sau altul este nevoie din partea intelectualilor, ci de militantism civic, care este sistemul clientelar al puterii. Anume, acest sistem vicios îi face pe mulți cetățeni să deteste politica și să nu vină la vot din simplul motiv că nu vor să fie folosiți și pentru că știu că nu pot schimba nimic. De aceea, înainte de a chestiona cultura politică a maselor, cred că ar trebui să vorbim cu seriozitate despre alfabetizarea elitelor în Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Duma de stat de la Moscova a votat un controversat proiect pentru organizațiile non-guvernamentale să parcurgă o procedură de reînregistrare la o comisie de stat. O încercare, spun liderii acestor organizații, de a controla fondurile și activitatea societății civile din Rusia. Relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big, este rezumată de Radu Benea.
Legea a fost votată în prima lectură cu 370 de voturi pentru și doar 18 împotrivă. Dacă va fi adoptată în actuala redacție, ea ar putea forța ONG-urile din Rusia să se reînregistreze timp de un an la o comisie specială, iar statul ar putea lua sub controlul său fondurile și cheltuielile tuturor neguvernamentale, fără excepție, de la cele pentru apărarea drepturilor omului și de mediu, până la asociațiile culturale și cluburile sportive. Inițiatorii acestor amendamente susțin că ele ar fi necesare pentru combaterea terorismului, extremismului și fenomenului spălării banilor. Andrei Makarov, deputat în Duma de Stat din partea Partidului Puterii Edinaia Rasia. Scopul principal al legii acum este descrierea detaliată a tuturor problemelor legate de organizarea, înregistrarea și controlul asupra ONG-urilor. Amendamentele au trezit îngrijorări de tâia cât și peste hotare. Ombudsmanul rus Vladimir Lukin consideră că ele sunt o violare a Constituției și a legislației internaționale. Jumătate din membrii Camerei Publice, un organ extraparlamentar nou creat, ce include personalități proeminente din Rusia, au cerut Dumei să suspende examinarea proiectului până când nu vor fi examinate în detaliu consecințele ce le-ar putea avea. Conform relatărilor de presă, funcționari de la Casa Albă au declarat că președintele George Bush a pus în discuție problema la întâlnirea de săptămâna trecută din Coreea cu președintele Putin. ONG-urile din Rusia se tem că schimbările legii sunt un pretext de răfuială cu organizațiile ce exprimă puncte de vedere critice la adresa puterii. Conform amendamentelor, cele mai mari restricții sunt impuse organizațiilor neguvernamentale străine. Ele nu vor mai putea activa în Rusia prin reprezentanțele lor și vor trebui să se reînregistreze ca structuri independente, inclusiv din punct de vedere financiar. Alexandru Petrov, director adjunct al filialei de la Moscova a organizației neguvernamentale Human Rights Watch. Nouă, militanților pentru drepturile omului, nu ne place proiectul de lege din două motive. El închide practic filiile și reprezentanțele ONG-urilor străine și creează condiții pentru un control mult mai aspru asupra organizațiilor obștești necomerciale existente. Mai mulți observatori consideră că amendamentele dau un vileag frică autorităților față de ONG-urile ce au sprijinit revoluțiile colorate din Georgia, Ucraina și Kârgâzstan. Kremlinul se teme că organizațiile neguvernamentale ar putea pregăti terenul pentru o revoluție similară în Rusia.
L-ați ascultat pe Radu Benea, rezumând relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big.
European de monitorizare a rasismului și xenofobiei a făcut apel la implicarea liderilor politici în combaterea acestor manifestări în condițiile în care politicile antirasiste la nivel european sunt împiedicate de mai mulți factori. Detalii despre prezentarea unui raport pe această temă în Parlamentul European de la Victor Eschenazi Moroșan.
Mesajul principal transmis de Beate Winkler, conducătoarea Centrului European de Monitorizare a Rasismului, în fața Comitetelor de Justiție și Libertăți Civice din Parlamentul European, a fost că liderii politici trebuie mai mult ca niciodată să ia poziții împotriva rasismului.
Political leadership is crucial. We know...
Conducerea politică are un rol crucial, spune Beate Winkler. Știm că rasismul descrește dacă este făcut clar că el este respins în totalitate. Raportul pe care l-am primit asupra atacurilor londoneze arată foarte clar că o conducere politică fermă este recompensată. Poziția clară, angajamentul clar al tuturor liderilor politici europeni a arătat că a fost posibil să obținem o reducere a violenței rasiale în decurs de 3 săptămâni de la atacuri, după ce inițial i-a crescuse cu 50%. Dar o altă parte că Uniunea Europeană nu are suficiente date valabile pentru a urma politici efective. Lipsesc, a spus ea, o definiție comună a rasismului, criterii uniforme pentru alcătuirea statisticilor și prevederi despre obligativitatea raportării incidentelor de către membrii Uniunii Europene. Spania, Portugalia, Italia și Grecia, de exemplu, nu au făcut publice datele lor pentru anul 2003. Rapoartele oficiale din Germania, Anglia, Austria, Danemarca și Suedia indică o reducere a delictelor rasiale și violențelor. Franța, aflată în centrul atenției, nu are o legislație adecvată pe acest plan. Baroana Sarah Ludford, membra britanică a Parlamentului European, cerea cu aceeași ocazie: trebuie să generalizăm colectarea de statistici pe baza originii etnice. Cum am putea să știm altfel ce politici sociale și economice au reușit dacă nu avem nicio statistică despre rezultate? Raportul Centrului de Monitorizare mai arată că incidentele antimusulmane în noile state membre ale Uniunii Europene sunt rare, cu excepția Poloniei și Alit, aceste ultime două state, cecenii au constituit principala sursă de refugiați. Ei au fost tratați adesea ca venind dintr-o zonă de terorism internațional și au fost discriminați pe motiv că ar fi primejdios. Raportul mai notează tratamentul discriminatoriu la adresa romilor în Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și Polonia, în timp ce în statele Baltice, dar și în Finlanda și în Germania, ar exista, citez, o ostilitate larg răspândită împotriva rușilor.
Victor Eschenazi Moroșan cu un rezumat al relatării corespondentului Europei Libere la Bruxelles. De 10 ani, comunitatea internațională este angajată într-un experiment unic în Bosnia, transformarea unei țări răvășite de război și dezbinate etnic într-o democrație integră. Liderii celor 3 minorități etnice reprezentative din Bosnia au ajuns în aceste zile la o înțelegere menită să aducă la unitatea țării pe baza unui nou aranjament constituțional. Detalii în legătură cu anunțul formulat la Washington de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Secretarul de stat Condoleezza Rice a spus că este un acord istoric. Citez un exemplu că etnii diferite există de teamă. Detaliile acestei înțelegeri nu sunt încă integral cunoscute, dar vor fi puse bazele unui guvern central mult mai puternic și mai unit decât formula de până acum. Această înțelegere a fost încheiată la aniversarea a 10 ani de la acordurile de la Dayton, care au pus capăt celor 3 ani de război civil, în care 260.000 de oameni au fost uciși și 1,8 milioane au devenit refugiați. Astăzi, Bosnia-Herzegovina se alătură comunității internaționale, a spus doamna Rice la Departamentul de Stat, unde șefa diplomației americane a trecut peste partizanatul politic, elogind contribuția administrației artizană acordurilor de pace de la Dayton. Condoleezza Rice a arătat că acordurile de la Dayton au fost adecvate la vremea respectivă și o perioadă după aceea, dar că, în prezent, Bosnia are nevoie de o administrație puternică, capabilă să apere adecvat interesul public și pe cel național.
Oricum, Bosnia pare pregătită să dea uitării diviziunile și să se înscrie pe un drum nou.
Da, acordul constituțional a fost negociat de către părți cu participarea unor diplomați americani. Reprezentanții croați, sârbi și musulmani s-au angajat să coopereze pentru ca până în martie 2006 să fie finalizate detaliile noului acord. Rossi, propunere cadru prezentată luna trecută de subsecretarul de stat Nicholas Burns, în timpul unei călătorii în regiune. El modernizează și actualizează prevederii de acordurilor de la Dayton, de acum 10 ani. Sistemul prezidențial, prin rotație, va fi înlocuit cu un președinte unic, creând condițiile pentru întărirea instituțiilor guvernului și parlamentului. Domnul Burns a precizat că obiectivul său a fost încheierea unui acord și stabilirea tuturor detaliilor legate de formula de guvernare a Bosniei până la alegerile programate anul viitor. Cu 6 luni în urmă, când subsecretarul de stat a vizitat Bosnia, a fost făcut un alt pas major, și anume creșterea apărării unic, eliminându-se sistemul anterior cu 2 armate, 2 miniștri și 2 șefi ai statului major. Acordul încheiat, acum la Washington, este un nou pas important, obligând părțile să elimine paralelismele instituționale și ineficiența, pași importanți pe drumul Bosniei către Uniunea Europeană.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, în discuție cu Radu Bene. Care au fost părțile negative ale acordurilor de la Dayton și care sunt învățămintele pentru comunitatea internațională? Comentariile consemnate de corespondenții Europei Libere sunt prezentate de Lucian Ștefănescu.
Acordurile de la Dayton au pus capăt cele mai sângeroase confruntări armate de pe continentul european de la încheierea celui de-al doilea război mondial. În acești 10 ani însă, reprezentanții internaționali care au încercat să reconstruiască fosta Republica Iugoslavă, Bosnia-Herțegovina, au aflat că această sarcină este extrem de dificilă. Wolfgang Petrić, fost înalt reprezentant al comunității internaționale în Bosnia-Herțegovina între 1999-2002, a declarat că o parte a acestei probleme e constituită chiar de acordurile de la Dayton. Aceste acorduri au pus capăt vărsărilor de sânge, dar s-au dovedit total inadecvate construcției unui stat european normal.
Trebuie să recunoaștem că avem de-a face cu un nu clar, acum la 10 ani după Dayton. Asta nu umbrește însă realizarea istorică a acestor acorduri. Ele au oprit războiul, au pus capăt la aproape 4 ani de carnagiu, fără însă să fie un model pentru reconstrucția unui stat european multietnic viabil. Asta e ce trebuie să facem de acum încolo.
Acordurile de la Dayton au lăsat multe probleme nerezolvate, din cauza cărora, dacă oficialitățile internaționale și trupele de menținere a păreacă, acest stat s-ar destrăma. Unii analiști spun că cea mai mare greșeală a fost structurarea Bosniei în 2 mari entități autonome, Federația Bosnia-Herțegovina, alcătuită din croați și musulmani, și Republica Srpska, locuită de sârbi, aflate amândouă sub conducerea unui guvern fără putere. Kaim Ross, șeful unui grup de consultanță de la Londra, numit Independent Diplomat, e de aceeași părere. Diferitele entități etnice au lucrat până la un punct împotriva obiectivului unei Bosnii unificate. De aceea, după Dayton, comunitatea internațională a trebuit să lupte acestor diviziuni și să încerce să pună cap la cap o formă sau alta de guvern bosniac comun. Wolfgang Petrić e de acord. E clar că aceste criterii etnice nu pot constitui viitorul Bosniei-Herțegovina. Ele au fost folosite în situația post-conflict, când componenta etnică a jucat un rol important. Ele nu pot fi însă cărămizi pentru construcția unui stat european modern.
Wolfgang Petrić în relatarea lui Lucian Ștefănescu despre învățămintele acordurilor de la Dayton pentru comunitatea internă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 44 de minute și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Reluăm principalele știri pe scurt.
Liderul social-liberal, deputatul Oleg Serebrean, l-a acuzat pe președintele Vladimir Iluș promisiunile făcute opoziției constructive. Un deputat rus al Dumei de Stat a îndemnat Moldova să aleagă din nou între Rusia și Occident.
În actualitatea internațională, forțele americane și cele irachiene au lansat o nouă ofensivă împotriva insurgenților la sud de orașul Ramadi, la vest de capitala Bagdad, și guvernul uzbek a anunțat Alianța Nord-Atlantică că nu mai poate folosi teritoriul sau spațiul aerian al Uzbekistanului pentru operațiunile lor din Afganistan.
Vom reveni în actualitatea din Republica Moldova peste câteva minute. Tortura în închisorile moldovene și consolidarea agricolă sunt doar 2 din temele segmentului de final.
Peste câteva săptămâni, guvernul Poloniei va deschide arhivele secrete ale fostului pact de la Varșovia. Ministrul polonez al apărării, Radislav Sikorski, a declarat ieri că arhivele vor fi predate Institutului Memoriei Naționale, care documentează și investighează crimele comise de autoritățile comuniste în Polonia, înainte de 1989.
De Europa Liberă, Pavel Machcevici, directorul Departamentului pentru Educație Publică al Institutului Memoriei Naționale din Polonia, a spus că deocamdată nu se cunoaște ce documente vor fi date publicității, documente care se referă doar la Polonia sau la toate țările care au făcut parte din pactul de la Varșovia.
A existat un acord de păstrare în secret a documentelor pactului de la Varșovia și până acum cercetătorii polonezi și internaționali nu au obținut acces la aceste arhive. Este de competența politicienilor, diplomaților și specialiști internaționali să decide ce documente vor fi făcute publice, dar în calitate de istoric, eu văd situația în felul următor. Nu trebuie să respectăm declarații și acorduri din trecut care ascund adevărul și contravin principiilor cercetării istorice.
Pavel Machcevici de la Institutul Memoriei Naționale din Polonia. Care este semnificația și ce implicații are deschiderea arhivelor pactului de la Varșovia? O întrebare adresată de Vasile Botnaru, analistului și istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Istoricii care vor accesa aceste documente ar trebui să declare liderul sovietic Leonid Brejnev de pe la 1968, imediat după reprimarea Revoluției de la Praga, atunci când Brejnev zicea că soldatul sovietic care s-a instalat în Europa de Est după al doilea război mondial se va afla acolo pentru o eternitate.
Există niște angajamente obscure de care n-au știut până acum cercetătorii?
Istoricii vor trebui să urmărească cum Kremlinul a reușit să țină sub control aceste state suverane doar cu numele, care în realitate erau transformate prin presiuni economice, militice, niște state vasali ale Uniunii Sovietice.
Prin urmare, ținta acestor dezvăluiri ar trebui să fie Kremlinul și Varșovia este conștientă de acest lucru.
Este ușor prognozabilă reacția Kremlinului. Această reacție va demonstra pe de o parte că Moscova rămâne în continuare un regim care își secretizează trecutul și care în felul acesta nu permite cetățenilor săi să-și formeze o impresie cât mai adecvată asupra acestui trecut. Cred că societatea din Republica Moldova ar trebui să ia exemplu de la Polonia și să deschidă și nu să îngreuieze accesul istoricilor la documentele de arhivă. Trecutul nu trebuie secretizat, dar dimpotrivă trebuie deschis societății.
Prezintă interes și alte documente, cum ar fi lista de ținte strategice ale tratatului.
Principala dimensiune a acestor arhive este dimensiunea militară. În afară de aceasta, sigur că și dimensiunea politică, pentru că tratatul de la Varșovia a fost folosit adeseori ca instrument politic de presiune, atât în anii 50, în anii 60, cât și ulterior. Ultima tentație pe care au reușit să-și o reprime conducătorii de la Kremlin, voia de a declanșa o acțiune militară împotriva Poloniei de la începutul anilor 80, atunci când solidaritatea ieșea în prim planul scenei publice. Cu siguranță vor ieși la suprafață și înțelegerile reciproce între liderii din acea perioadă și costurile pe care trebuiau să le accepte. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în acea epocă era o periferie a Uniunii Sovietice, nu era subiect al dreptului internațional.
Deși avea minister de externe,
dar acesta era un minister de externe butaforic. Republica Moldovenească nu vrea să participe în cadrul acestui tratat.
În schimb, era un contribuabil important.
Cu fonduri și cu material uman, ca să zic așa, pentru că originare din Republica Moldovenească de atunci au fost prezenți la mai toate operațiunile militare pe care tratatul de la Varșovia le-a operat începând cu anii 50.
Întrebarea este cum trebuie să se simtă oamenii care au fost racolați atunci, care au fost mobilizați atunci să îndeplinească misiunea internaționalistă?
Sigur că soldații de rând și ofițerii care au participat la Revoluție din Ungaria din 1956 sau la reprimarea Primăverii Pragheze din 1968, acum aflând adevărul, ar trebui să privească cu alți ochi participarea lor. Dacă în perioada sovietică acești soldați au trebuit să se mândrească cu contribuția lor la realizarea unei misiuni, acești soldați în realitate s-au dovedit a fi victime ale sistemului comunist care astăzi nu mai există.
Istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru, răspunzindu-i lui Vasile Botnaru.
O nouă investigație sociologică în România, realizată de Institutul Gallup, indică schimbare de mentalitate după mai mulți ani de tranziție. Este în tot cazul interpretarea unor comentatori politici de la București, relatează Tania Radu.
După ultimul barometru de opinie realizat de Gallup International, Cristian Pătrășconiu observă în Cotidianul că românilor începe să li se aprindă luminița de la capătul tunelului. Cu alte cuvinte, încep să se vadă semnele dezmorțirii, să fie tot mai limpede că tranziția s-a încheiat. Care ar fi aceste semne? A crescut, arată acest sondaj, numărul celor care apreciază munca bine retribuită și a scăzut numărul descendenți de siguranța locului de muncă. Libertatea e acum mai prețuită decât egalitatea. 75% dintre români cred în competență, acceptă, de pildă, că doi oameni de aceeași vârstă și cu aceeași pregătire pot fi plătiți diferit în funcție de calitatea muncilor. Cităm, se îndepărtează așadar credința oarbă într-o stângă care s-ar folosi de oameni pentru a-i sărăci și umili. Ne putem permite luxul de a spera că va veni o zi când ne vom plictisi de prea multă normalitate. Am citat din comentariul lui Cristian Pătrășconiu. Zilei astăzi rezultatele politice ale aceluiași sondaj Gallup. Interpretarea datelor conduce aici la concluzia că Alianța Dreptate și Adevăr, care se află la guvernare, este percepută din ce în ce mai puțin ca o structură unitară. Alte elemente de diagnostic. 80% dintre români sunt nemulțumiți de guvernul condus de Călin Popescu-Tăriceanu. Este o distanță de numai 9% între Alianță și Partidul Social Democrat, fost de guvernământ. În schimb, președintele Traian Băsescu își conservă poziția zdrobitoare în topul potențialilor ocupanți ai acestei funcții. 9% dintre români ar vota cu Băsescu, următorul clasat fiind Adrian Năstase cu 15%. Doar 3% l-ar mai vota pe Ion Iliescu ca șef de stat, citim în evenimentul zilei. Comentariul zilnic al lui Ion Cristoiu din Jurnalul Național se referă azi și la acest sondaj de opinie. Articolul pornește de la declarația premierului Călin Popescu-Tăriceanu, care i-a avertizat recent pe cei care cred că alianța se va destrăma că se înșală. Cine sunt cei care cred asta? Se întreabă Ion Cristoiu și găsește răspunsul. Cităm, alegătorii cred realitatea alianței ca forță politică în sine. Ei sunt așadar aceia la care se referă Călin Popescu-Tăriceanu, care vrea destrămarea alianței și din punct de vedere formal, că din punct de vedere real e de mult destrămată, spune Ion Cristoiu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
După pauză de 4 ani, guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi reînceperea negocierilor cu guvernul român în privința burselor acordate de România tinerilor din Republica Moldova. Vitalie Condrațchi vă informează.
Ministerul Moldovean al Educației refuzase până acum negocierea și semna protocol de colaborare cu Ministerul de Resort de la București, pe motiv că bursele în România ar favoriza exodul de creiere din Moldova. Ministrul Educației, Tineretului și Sportului, Victor Țvircun, a declarat astăzi:
am primit acum decizia de a porni, de a începe aceste negocieri. Eu sper că dorința din ambele părți de a porni cât de repede. Și după prima rundă de negocieri, să avem posibilitatea să discutăm detalii, momente, cifre, etc.
Acordurile de colaborare dintre Ministerele Educației de la Chișinău și București au început să fie semnate în 1992 și aproximativ 2000 de tineri din Republica Moldova primeau anual burse de studii în liceele și universitățile din România. În lipsa unui protocol de colaborare între cele două ministere, tinerii din Moldova nu puteau depune actele de admitere la Chișinău, fiind nevoiți să se înscrie direct la centrele de admitere din România.
Cum vă spuneam în emisiunea noastră de ieri, organizația Amnesty International, care se ocupă și de combaterea torturii, a semnalat un nou caz în izolatoarele de detenție preventivă ale poliției moldovene. Cu mai multe detalii, Vitalie Dogaru.
Avocații lui Serghiu susțin că autoritățile moldovene încearcă să tărăgâneze elucidarea cazului pentru ca între timp să dispară urmele torturii aplicate de polițiști în repetate rânduri asupra deținutului. Avocatul Ana Ursache afirmă că plângerea privind aplicarea torturii împotriva clientului său, adresată Procuraturii Generale, a fost redirecționată Procuraturii Municipale, unde urmează să se decide până la 5 decembrie dacă vor fi sau nu intentate dosare penale împotriva polițiștilor care se fac vinovați de torturarea lui Gurgurov.
A fost bătut și torturat la etajul 2 a comisariatului general Poliției Strada Tighina 6. Din spusele lui Serghei, el a fost electrocutat. A fost bătut cu sticle de masă plastică de 2 litri umplute cu apă peste cap. așa încât să nu-i rămână vânăte, în schimb lovitorile să fie foarte dureroase. Prin îmbrăcarea diferitor măști, se tăia accesul la respirație și îl țineau în această stare până când, prin anumite gesturi, nu cerea să-i se repună. Respirația ori pierdea cunoștința. Modalitatea de a-l face să-și revină era de semne foarte crudă, în momentul acesta era electrocutat.
Avocații lui Gurgurov au menționat că cei care l-au consultat au refuzat să semneze diagnoza pe motiv că acesta necesită mai multe examinări în condiții de spital. La aproximativ 2 săptămâni de la indicațiile medicilor, Gurgurov continuă să fie deținut în izolatorul de detenție preventivă a Direcției Generale de Combatere a Crimelor Organizate, unde este privat de asistența medicală necesară, afirmă Ana Ursache. Deși cazul se află în atenția opiniei publice de mai bine de 2 săptămâni, Ministerul Afacerilor Interne evită să se pronunțe pe marginea lui. Președintele organizației Amnesty International Moldova, Evgeni Goloșceapov, nu exclude ca ajunge în atenția Curții Europene pentru Drepturile Omului.
În conformitate cu standardele CEDO, organele de resort sunt obligate să argumenteze proveniența tuturor leziunilor corporale apărute în timpul reținerii. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci responsabilitatea pentru apariția lor revine statului. Republica Moldova a nimerit într-o situație foarte delicată. Dacă va fi făcut o expertiză, se va demonstra că polițiștii sunt vinovați de aplicarea torturii. Dacă această expertiză va lipsi, atunci va fi clar că statul a încercat să ascundă prezența leziunii.
Evgeni Goloșceapov susține că în ambele cazuri, Republica Moldova riscă să piardă dosarul la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Serghei Gurgurov este suspectat că ar fi furat telefoane mobile dintr-un magazin din sectorul Râșcani al capitalei și riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de privațiune de libertate în cazul în care instanța îl va găsi vinovat. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Din păcate, doamnelor și domnilor, nu mai avem timp astăzi pentru reportajul promis despre consolidarea terenurilor agricole, dar îl puteți asculta în emisiunile toate acum însă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Timpul de dimineață de mâine inserează mai multe reacții la recenta emisiune în profunzime de la ProTV, la care a fost invitat președintele Vladimir Voronin. Temele principale din gazeta Orașului de Mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
Timp de 10 ani, migrația moldovenilor peste hotare a căpătat proporții îngrijorătoare. Potrivit unor date recente ale Organizației Internaționale a Migrației, numărul migranților originari din Republica Moldova a început să crească, în special în ultimii 4 ani. Fiecare al treilea elev moldovean recunoaște că uneori consumă alcool, iar 3,3% fac abuz de băuturi spirtoase.
În ziarul Chișinovski Obozrevatel de Mâine, Alexei Școlnikov publică un articol intitulat Deputații fără roți. Vineri seara, în garajul Parlamentului, nu poți găsi un automobil. Ziarul Moldova Suverană scrie despre ședința la care au participat președintele Vladimir Voronin și prim-ministru Vasile Tarlev și la care s-a discutat despre proiectul strategiei de reformare a administrației publice centrale. Și tot din Moldova Suverană puteți afla cum este implementat programul Moldovatul Gribova din raionul Drohia. În ziarul de gardă de mâine, soția deținutului politic de la Tiraspol, Andrei Ivanțuc, povestește despre ultima vizită pe care i-a făcut-o soțului. Ziaristele de la ziarul de gardă scriu în altă ordine de idei că investigațiile jurnalistice în Moldova au devenit un domeniu riscant și primejdios. Tot mai puțini jurnaliști, citez, acceptă să preseze această muncă. Tot mai puțini organizații apără sau susțin drepturile jurnaliștilor. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Și înainte de a ne lua rămas bun, reamintim principalele știri. Pe scurt, liderul socialist l-a acuzat pe președintele Vladimir Voronin că nu-și ține promisiunile făcute opoziției constructive și a amenințat cu procedura de destituire a șefului statului. Un deputat rus al Dumei de Stat a îndemnat Moldova să aleagă din nou între Rusia și Occident.
Pe plan internațional, guvernul uzbek a anunțat Alianța Nord-Atlantică că nu mai poate folosi teritoriul sau spațiul aerian al Uzbekistanului pentru operațiunile lor din Afganistan. Și emisarul ONU, însărcinat cu negocierea viitorului statut al provinciei Kosovo, s-a întâlnit astăzi cu lideri ai etnicilor sârbi care se împotrivesc independenței regiunii.
Punem punct zim mâine seară. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?